Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak, 5. jul, a ovo su najvažnije vesti. Priveden zamjenik direktora PTT-a i visoki funkcioner DS-a Miloš Miščević zbog lažnih uplatnica u Boru. Odluku o štrajku glađu Vučić saopštava naknadno. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy u prvoj posjeti Srbiji. Sud u Londonu razmatra zahtjev za izručenje Eju Paganića. Novi predsjednik Poljske Bronislav Komorowski. Danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti da li se Evropska unija udalja od konsenzusa za proširenje. Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Kao i sve, pa i u ljudskom životu, tako u Evropskoj uniji, ima trenutaka plime i oseke. Ovo je možda jedan trenutak oseke, ali on ne menja ništa suštarstveno u odnosu na zacrtanu integracionu liniju Zapadnog Balkana pa i Srbije.
Zbog čega Dejan Anastasijević sumnja da iza bombaškog napada na njega stoji Vojislav Šešelj.
Jedan deo mog svjedočenja protiv Miloševića iz 2002. tužilo što to koristi u predmetu protiv Šeše. Da sam ja tad poginuo, taj bi deo onda bio izbačen.
Čućete i temu sedmice koja se ovog puta bavi pitanjem:
da li kriza utiče na ovogodišnju festivalsku ponudu regiona? I take a trip to the mountain.
Ostanite uz vesti Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy dolazi danas u prvu posjetu Srbiji u okviru turneje po regionu, tokom koje će potvrditi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Van Rompuy će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Predsjednik Evropskog savjeta razgovarat će prethodno sa slovenačkim premijerom Borutom Pahorom u Ljubljani, čime počinje posjet u regionu. Van Rompuy će potom u Zagrebu razgovarati sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i premijerkom Jadrankom Kosor, a potom dolazi u Beograd. Dolazim da Zapadni Balkan da potvrdim da stabilnost i evropska integracija ostaju od ključnog značaja za Evropsku uniju. To će biti moja poruka predsjedniku Tadiću, rekao je Van Rompuy najavljujući posjetu. Sud u Londonu razmatrat će danas u cjelini zahtjev za izručenje nekadašnjeg ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića, koga Srbija smatra odgovornim za napad na pripadnike Jugoslavenske narodne armije u Sarajevu 92. Ganić je uhapšen 1. marta na aerodromu Heathrow u Londonu na osnovu poternice koju je Srbija raspisala za njim. Ročište traje do 9. jula. Pripadnici MUP-a priveli su na informativni razgovor Miloša Miščevića, zamjenika generalnog direktora PTT Srbija i Petra Komnenovića, saopštio je MUP. Miloš Miščević je visoki funkcioner Demokratske stranke. Za ova lica se sumnja da su organizovali distribuciju lažnih uplatnica u Boru. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je najavio da će danas početi štrajk glađu i žeđu ispred zgrade vlade Srbije ukoliko do tada SNS ne dobije odgovor od nadležnih organa koje je NN lice koje je odgovorno za distribuciju lažnih uplatnica. Tim uplatnicama distribuiranim 19. juna od građana je traženo da za račun SNS uplate 1860 dinara zbog povećanih troškova predizborne kampanje za lokalne izbore u Boru koji su održani 20. juna. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je za B92 da jučerašnje hapšenje nema nikakve veze sa najavom štrajka glađu Aleksandra Vučića.
Pre dva dana još je nastavljena istraga u ovom slučaju. Vi znate da se pre dva dana su se pojavili novi tekstovi u novinama. Također želim još da podsjetim da direktorka pošte u Boru nijednom svom iskazu nije navela, naprotiv, u svakom iskazu je navela da ne poznaje lice koje je to donelo. Naknadnim policijskim istraživanjima se došlo do mogućih lica koji imaju dodatne informacije o svemu ovome i na osnovu nekih novinskih tekstova i pisma koje su objavljena u novinama.
Aleksandar Vučić je posle privođenja Miščevića i Komnenovića izjavio da će odluku o najavljenom štrajku glađu saopštiti nakon konsultacija sa predsjednikom stranke Tomislavom Nikolićem. Zamjenik direktora Kosovske policijske službe Ergin Medić izjavio je da policija ima operativne informacije o mogućim osumnjičenim za bombaški napad u severnom dijelu Kosovske Mitrovice, ali da se istraga o tom ubistvu nastavlja. Tri dana nakon bombaškog napada u bošnjačkoj Mahali u Severnoj Mitrovici, u kojem je poginuo lekar Mesud Džeković, ranjeno 11 osoba, KPS još nije uhapsila počinioce, iako je odmah nakon incidenta privedena jedna osoba. Iskazi uhapšenih pripadnika Zemunskog klana Sretka Kalinića i Miloša Simovića mogu doprinijeti rasvjetljavanju političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića i Slavka Ćuruvije, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. On je istakao da je zadovoljan informacijama koje tužilaštvo dobilo iz Hrvatske i rekao da će se ići korak dalje u rasvjetljavanju tih događaja. Mladić MD preminuo je rano jutros od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem u incidentu koji se dogodio na uglu Oplenačke i Tuzlanske ulice u Beogradu. Agenciji Beta je rečeno Ministarstvu unutrašnjih poslova da su mladića u naselju Rakovica napale dve osobe, a jedan napadač je uhvaćen. Napadači su najvjerovatnije pokušali da opljačkaju mladića, pretukli su ga, a zatim u njega pucali.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Poljskog parlamenta, kandidat vladajuće liberalne građanske platforme Bronislav Komorowski izabran je u nedjelju u drugom krugu vanrednih izbora za novog predsjednika Poljske, potvrdila je kasno prošle noći Državna izborna komisija. Komorowski nakon prebrojavanja 95% glasova ima podršku 52,63% birača. Njegov rival, kandidat opozicionih konzervativaca Jaroslav Kaczyński, osvojio 47,73% glasova i nije uspeo na čelu države da naslijedi pokojnog brata bliznica Leha Kaczyńskog. Najmanje 24 osobe su poginule i 19 ih je povređeno u požaru koji je izbio u jednom autobusu u centralnom delu Kine, javili su danas kineski mediji. Požar je izbio sinoć u autobusu koji je prevozio radnike na noćnu smenu u Čeličanu u provinciji Jiangsu. Uzrok eksplozije nije poznat.
Slobodna Evropa.org.
Tematski dio jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa posvećujemo današnjoj prvoj posjeti predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja Srbiji. Šta se može očekivati od ove posjete? O tome za naš program ovog jutra govori Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Ovo je važna posjeta, Van Rompuy dolazi u region da bi potvrdio i ponovio ono što jeste stav Evropske unije već od Solunskog samita juna 2003. godine, kada je rečeno jasno da će Zapadni Balkan biti jednog dana član, i to je ponovljeno svih ovih godina u raznim intervalima. Podsjetio bih da je visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije prilikom posete Beogradu u martu, Ashton, to vrlo jasno rekla da će prioritet njen što se tiče proširenja biti Zapadni Balkan. To je i komesar za proširenje Stefan File rekao. Ponovimo također da je politika Sjedinjenih Američkih Država sa posjetom potpredsjednika Bidena maja prošle godine također rekla da je to ciljne politike i da će podržavati Evropsku uniju. Tako da mislim da ova Van Rompuyna posjeta dolazi u pravo vreme da bi odagnala neke nedoumice koje su se javile na osnovu pojedinačnih izjava evropskih parlamentaraca, nekih političara u pojedinim zemljama, s obzirom na krizu globalnu, financijsku i na nezaposlenost koja raste. Ali čini mi se da su to zaista pojedinačne izjave, da je put Zapadnog Balkana, pa dakle i Srbije u Evropsku uniju, trasiran, zavisit će u najvećoj meri od nas samih, od dubine zahvata naših demokratskih i tržišnih reformi, koliko ćemo se mi brzo kretati.
Da li to znači da su onda nerealno postavljene izjave koje možemo da čujemo u posljednje vreme, da je Evropa sve dalje od konsenzusa za proširenje?
Mislim da takva mišljenja dolaze od činjenice da se neke zemlje usprotivile u ovom junskom savetu ministara putu Srbije da kandidatura bude predata iz saveta ministara u komisiju. Videli smo neke izjave belgijskog predsjedavanja da to možemo možda da očekujemo u septembru mesecu. I mislim da kao i sve, pa i u ljudskom životu, tako u Evropskoj uniji, ima trenutaka plime i oseke. Ovo je možda jedan trenutak oseke, ali on ne menja ništa suštarstveno u odnosu na zacrtanu integracionu liniju Zapadnog Balkana pa i Srbije. Treba imati pouzdanja, ne obeshrabrivati se izjavama, kažem, pojedinačnih političara, koje ne treba naravno podcenjivati ni u kom slučaju, uzimati ozbiljno, ali slušati ono što se govori sa osnovnih mesta i u Evropskoj uniji, dakle iz Brisela, i u tom smislu Van Rompena poseta je važna da bi učvrstila onu osnovnu poruku koja je data pre 7 godina u Solunu.
Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da ne postoje saznanja o tome da je lider radikala Vojislav Šešelj naredio podmetanje bombe na prozor stana novinara Dejana Anastasijevića 2007. godine u Beogradu. Novinar nedeljnika Vreme Anastasijević izjavio je da ima razloga da sumnja da iza bombaškog napada na njega stoji Vojislav Šešelj ili Jovica Stanišić ili možda obojica.
Kao što sam već ranije rekao, je on taj neki spisak na kome je bilo i moje ime poslao u Beograd nekoliko meseci pre nego što je došlo do napada, a pritom je stvar bila vezana za to da se jedan deo mog svedočenja protiv Miloševića iz 2002. pružilo što to koristi u predmetu protiv Šeše. Da sam ja tad poginuo, taj bi deo onda bio izbačen, što bi bio neki njegov motiv u celoj toj priči. Ja nemam dokaza da on to stvarno uradio, ali faktično sve ukazuje na njega.
Ministar Ivica Dačić kaže da će podstaći ispitivanje navoda o Šešeljevoj umješanosti u napad na Anastasijevića.
Ja sam tim povodom kontaktirao ljude iz uprave kriminalističke policije koji su mi rekli da oni u istrazi nisu imali takvo saznanje. Naravno, svaki od tih detalja treba da se dobro prouči i da se istraži.
Kaže ministar policije Ivica Dačić. Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Priveden zamjenik direktora PTT-a i visoki funkcioner DS-a Miloš Miščević zbog lažnih uplatnica u Boru. Odluka o štrajku glađu bit će saopštena naknadno Aleksandra Vučića. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy u prvoj posjeti Srbiji. Sud u Londonu razmatra zahtjev za izručenje Jupa Ganića. Novi predsjednik Poljske je Bronislav Komorovski. Danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slijedi tema sedmice koja je ovog puta posvećena letnim festivalima u regionu i ekonomskom kontekstu u kojem se oni održavaju. Da li će neka od uobičajenih letnjih manifestacija ove godine biti otkazana zbog aktuelne financijske krize? Tema kojom se bavila Biljana Jovićević.
U ljetnjem periodu turističku ponudu regiona prate i brojni festivali. Neki od njih ustanovljeni su još za vrijeme bivše Jugoslavije i do danas nisu izgubili na aktuelnosti, poput Pulskog filmskog festivala ili Dubrovačkih ljetnih igara. Sa druge strane, u međuvremenu su se i pored brojnih problema u regionu etablirali novi. Exit ili Međunarodni filmski festival u Sarajevu, Motovunski filmski festival, Pjesma Mediterana u Budvi. Pitanje je, međutim, može li se uglavnom veoma dobar program iz prethodnih godina ponoviti i ove, kada je po mnogim procjenama najžešći udar ekonomske krize region zapljusnuo tek ove godine. Poznato je da su svi značajni festivali, osim sponzora, dobijali pomoć iz državnih ili opštinskih budžeta. Stoga smo se u temi sedmice zapitali da li kriza utiče na ovogodišnju festivalsku ponudu regiona.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Aktualna ekonomska kriza nije u značajnoj mjeri uticala na održavanje ljetnjih festivala u Srbiji. Koliko je u ovom trenutku poznato, nijedan nije otkazan, mada se dobar dio manifestacija u velikoj mjeri oslanja na lokalne, državne, ponekad veoma skromne budžete. Sa druge strane, neki od muzičkih festivala, kao na primjer Novosadski Exit ili folklorno-narodnjačka zabava poput Guče, ostvaruju značajne financijske efekte i bilježe pristojne cifre inostranih posjeta. Preostali festivali također preživljavaju zahvaljujući budžetskim sredstvima, ali i interesima i naklonostima sponzora. Dobra ilustracija tvrdnje da ekonomska situacija nije značajnije uzdrmala kulturno ljeto u Srbiji, izuzetna ponuda koncertnih nastupa velikih svjetskih zvijezda. Nebojša Grabež bilježi. I went down to the crossroad.
Beogradski koncerti Eltona Johna, Boba Dilana i udruženih Erika Claptona i Stevie Winwooda smešteni u neverovatnih 6 dana juna, a dve nedelje kasnije i nastup grupe Massive Attack nagovestili su još jednu izuzetno bogatu muzičku sezonu i sudeći po njihovoj posjećenosti nisu ostavili utisak da je aktuelna finansijska kriza u značajnoj meri ugrozila potrebu fanova da vide svoje heroje. Prosječna cena od 30 evra nije bila prepreka da arena bude popunjena na gotovo svim ovim nastupima. Take a trip to the mountain. I saw you trapped up in the cableway. Revio velikih imena svetske muzičke scene nastavlja u prvoj nedelji jula Summertime Festival. Legenda jazz vokala Didi Bridgewater, zatim tri promotera jazz funka u jednoj večeri, Fred Wesley, Tower of Power i Temptations i konačno zvezda festivala Jeff Beck, jedan od najvećih majstora gitare u istoriji rock muzike. Aleksandar Simić, Sava Centar.
Jeff Beck, jedan od najvećih gitarista svih vremena, jedan od najuticajnijih gitarista rock muzike, po anketama među par najvećih gitarista svih vremena, rame uz rame sa Hendrixom, sa Claptonom, sa Duane Allmanom. Čovjek koji je svirao u Yardbirdsima, imao svoju Jeff Beck grup, s kojim je snimljen niz velikih album. Poznati po tome da je perfekcionista u muzici, da nikad nije podlegao nekom širokom ukusu publike, tako da mislim da će to biti zaista jedno istinsko večer za uživanje, jednostavno to je nešto što se ne propušta jer se jako retko viđe.
Centralni muzički događaj u Srbiji je svakako Novosadski Exit, jedan od najpopularnijih festivala u ovom delu Evrope. Hiljade mladih širom sveta i izvođači Mika, Placebo, Missy Elliott, Faith No More i Chemical Brothers učiniše da Petrovaradinska tvrđava i Novi Sad od 8. do 11. jula postanu jedno od najinteresantnijih i najprimamljivijih mesta Evrope. Ambiciju da preraste u veliki regionalni događaj ima i Beer Fest na atraktivnom koncertnom prostoru Beogradskog ušća. Najveće ime petodnevnog festivala Jana Popović, zvezda gitarskog bluza, čija popularnost je nesumnjiva čak i u kolevci ovog muzičkog žanra Sjedinjenim Državama. Ivan Ivačković, PR festivala.
Rock and roll je nešto što dominira na Beer Festu i to je u ovom vremenu neukusa i svakovrsnog kiča, ja mislim, jako značajna stvar. Drugo, on promoviše Beograd, jedan grad srdačnih ljudi, grad tolerantnog duha. Mi znamo da ne vide baš tako svi Beograd u svetu, a pošto na Beer Festu dolaze stranci u sve većoj meri, bilo ih je oko 15.000 prošle godine, nama su čak rekli Englezi da je kod njih, na primjer, nemoguće okupiti toliki broj ljudi na jednom mestu, dozvoliti točenje alkohola i završiti celu priču bez incidenata. Prošle godine imao 650.000 za 5 festivalskih večeri. Sigurno je da ne bismo mogli govoriti o takvim brojkama da se ulaz naplaćuje.
Slušaj, ljubav i moda. Ovih dana se navršava 50 godina od kada je film Ljubav i moda osvojio publiku širom bivše Jugoslavije. Pod sloganom Ljubav i u modi, 39. filmski festival u Sopotu obeležit će ovaj jubilej. Glavna glumica ovog filma, Beba Lončar, svečano otvara ovogodišnji festival. Bebo ti ljubav, bebo ti ljubav, Sonja, pravi se važna. Nekoliko dana kasnije, 17. jula, na Paliću pored Subotice počinje 17. festival evropskog filma. Direktor festivala Radoslav Zelenović.
Što se tiče ovogodišnjeg međunarodnog filmskog festivala na Paliću, on će otprilike ostati u gabaritima kakav je bio poslednjih godina. Znači, pored takmičarskog programa, mi ćemo imati sve one programe, uključujući paralele i sudare, predstavit ćemo nacionalnu kinematografiju Belgije i Mađarske, mladi duh Evrope. I ono što je za nas posebno važno, ove godine vraćamo program filmova koji je namenjen najmlađima. Prošle godine nismo bili u prilici svog broja sala.
Pozorišno leto u Srbiji ima jednu tradicionalnu specifičnost. Iako pozorišta čekaju jesenju sezonu, njihova aktivnost se nastavlja i tokom letnjih mjeseci, i to nesmanjenim intenzitetom na scenama Evrope, Amerike i naravno regiona. Reditelj Dejan Mijač.
Naravno da odlaze i na ova okolna ex-jugoslovenska mesta, kao što je recimo Bosnikova Srečanja, koja se održavaju Maribor ili Kopru ili Sarajevu, na Ohridu, u Crnoj Gori, u Budvi i Kotoru. Tako da tu, kako da kažem, ništa ne manjka. Čak bih rekao da u odnosu na ona prošla vremena srpska pozorišta imaju veću izlaznost. Da upotrebe jedan novi termin, jel?
Za one koji ostaju u Beogradu, tradicionalna kulturna kompenzacija je Belef. Filmski vizualni program, scena u pokretu kojom dominiraju savremeni ples i teatar pokreta. Ipak dominantnu ulogu ove sezone imaće muzika. Slogan na novom talasu došao je kao logično podsjećanje na najsjajniji period kulturnog udara koji je obeležio 80. u glavnim gradovima bivše zajedničke zemlje. Veljko Jovanović, PR Belefa.
Red je bilo obeležiti 30 godina od nastanka novog talasa i možda najvećeg kulturnog udara koji je bivša Jugoslavija doživjela. Podsjećanje na muzički susret koji se desi između bendova iz Beograda i Zagreba 80. godine i svega što je iz toga proizišlo, vođeno Šarlom Akrobatom, EKV-om i tako dalje. To je nešto što je ove godine vraćeno na Belef, u čemu smo posvetili najveći deo festivala, tako da je muzička scena onako najinteresantnija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Kriza se osjeti, ali više u smanjenoj prisutnosti sponzora nego što je država počela bitnije štedjeti na ljetnim kulturnim manifestacijama u Hrvatskoj. Tu su decenijama unazad etablirani festivali poput Pulskog filmskog, koji zbog značaja finansiraju i državni budžet i grad Pula te Istarska županija. Potom Splitski muzički festival, koji je u toku, bez obzira na financijski minus u kojem su, kažu organizatori. Dubrovačke ljetnje igre ove su godine u znaku 500 godina rođenja Marina Držića, a od novih festivala sa zavidnom međunarodnom reputacijom tu je 11. godinu zaredom Motovunski filmski festival, za koji kažu i pored krize po kvalitetu neće biti na nižem nivou od ranijih godina. Pripremio Enis Zebić.
Kriza se osjeti, ali više u smanjenoj prisutnosti sponzora nego što je država počela bitnije štedjeti na ljetnim kulturnim manifestacijama. Zajednički je zaključak nakon virtualne šetnje po nekoliko najznačajnijih hrvatskih ljetnih festivala. Festival igranog filma u Puli u 56 godina postojanja, uz nešto glavinjanja početkom 90-ih, bio i ostao nacionalna kulturna manifestacija, što uz ostalo omogućuje da se i krizu prebrodi sa manje glavobolje. Čak 2/3 od 600.000 eura troškova za ovu manifestaciju, koja će se održati od 10. do 24. srpnja, pokriva proračun, najviše državni, ali i proračuni grada Pule i Istarske županije, kaže za naš radio direktorica Pula Film Festivala Zdenka Višković-Vukić.
Situacija nije laka ni za nas kao i sve ostale, štedimo na svakom koraku. Ovogodišnji budžet javne ustanove je oko 20% manje nego prošle godine. Vjerujemo samo da će se u cijelosti realizirati, toga se još malo plašimo. Imamo jednu dobru situaciju što se tiče sponzora, ne samo da nismo izgubili sponzore koje smo imali proteklih godina, nego smo dobili i nove.
Upravo traje 50. jubilarni Splitski festival zabavne glazbe, koji kao neka stara vremena uspjeva svaku večer prikovati uz televizijske ekrane jako mnogo gledatelja, a da o gužvi na splitskim prokurativama i ne govorimo. Novci su za mene manje važno pitanje, ali problema je bilo i ove godine, ali osjetno manje nego prošle, kaže za naš radio direktor Splitskog festivala Nenad Ninčević.
Što se tiče privrede, kako je privreda totalno u kolapsu, nismo baš imali neku veliku podršku. Tako da festivali možda mrvicu negdje oko 250.000 kuna u minusu, međutim kako smo uspjeli napraviti ono veliku stvar, znači napunili smo i gledalište, imali smo ove godine i prošle godine preko 30% šera, znači najveću gledanost u Hrvatskoj. To se nadam da ćemo narednih 4 godine sve to skupa refundirati, jer je ono što je najvažnije, da smo mediteranski zvuk vratili tamo gdje ima mjesto.
Novine su naveliko pisale kako je splitski gradonačelnik Kerum odobrio čak 1 000 000 kuna, ali kada oduzmete PDV to vam je 800.000 kuna, malo više od 110.000 eura, kaže Ninčević.
Znači, to je otprilike 160.000 kuna plus PDV povećati. Za te pare ne možete napraviti binu i razlog.
Motovun Film Festival su 11 godina postojanja afirmirao kao jedna od poslastica ljetne kulturne ponude u Hrvatskoj. Po običaju, festival se održava koncem srpnja, ove godine od 26. do 30. Kriza se nije primijetila prošle godine i neće niti ove, kaže za naš radio direktor festivala Igor Mirković.
Struktura našeg budžeta se znatno promijenila. U dobra vremena ili barem bolja vremena, 50% novaca s kojim smo radili smo dobivali sponzora, odnosno iz nejavnog sektora. Sada se to naravno bitno smanjilo i, kako bih rekao, strepnja da li ćemo održati glavu iznad nula je sada znatno veća nego li što je bila u ta nekakva bolja vremena. Prošle godine je vladalo neko unisono mišljenje da se po našem programu kriza nije vidjela, a ove godine sam posve siguran da će se vidjeti još manje.
Ima ljetnih festivala koje ne pokreće ni proračun i sponsori nego entuzijazam. U Velikoj, pored Požege u Slavoniji, održat će se od 15. do 17. srpnja 11. po redu Dirty Old Festival sa 30-ak bendova i DJ-a iz Hrvatske regije, a njegova je specifičnost osim glasne glazbe i dobrog provoda da najveći dio od nekoliko tisuća posjetitelja tri dana festivala tu i kampira. I to je najveći festivalski kamp u Hrvatskoj. O utjecaju krize za naš radio govori organizator DOF-a Igor Panjanin.
Nismo mi nikad imali neke sponzore, ono, to je više nešto, dobijemo gratis pive i to. Tako da iskreno kriza nas, mislim, pogađa, ali nije da smo ko drugi, kao se žalimo da nismo ove godine niš dobili jer nismo dobili ni prije.
Dubrovačke ljetne igre jedan su od hrvatskih globalnih brendova i svakako najsjajniji biser ljetne kulturne ponude. Ovogodišnje 59. po redu igre, koje će se održati od 10. srpnja pa do 25. kolovoza, u znaku su 500. obljetnice rođenja Marina Držića, a ravnatelj igara Ivica Prlender kaže kako financiranje iz proračuna nije doživjelo neka značajnija smanjenja koja bi se odrazila na kvalitetu programa, ali da se samo sa sjetom može sjetiti ne tako davnih vremena kada se i 50% troškova igara pokrije od sponzora.
Danas najvjerniji su ostali uz nas, ali kriza je mnoge pouzdane višegodišnje sponzore onemogućila da nastavimo suradnju u onom obimu u kojem smo to navikli. Unatoč svemu, ja se nadam da naš i dramski i glazbeni program će zadržati i ove godine svoje prepoznatljive karakteristike, dakle u drami prije svega produkcijsku aktivnost, znači imamo dvije ansambl premijere, imamo tri reprizna naslova, to je 47 dana, pet dramskih naslova ambientaliziranih u otvorenim prostorima plus neka manja gostovanja je zavidna razina i neovisno od svih ovih okolnosti.
U glazbenom dijelu igara željelo se sačuvati prisutnost velikih glazbenih tijela kao okvir glazbenog programa, nastaviti tradiciju komorne opere koja je, kaže Prlender, sretna forma za komornost dubrovačkih prostora i okupiti niz velikih glazbenih imena iz Hrvatske i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa. Slobodna Evropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy u prvoj posjeti Srbiji. Priveden zamjenik direktora PTT-a i visoki funkcioner DS-a Miloš Mišćević zbog lažnih uplatnica u Boru. Odluku o štrajku glađu Vučić saopštava naknadno. Sud u Londonu razmatra zahtjev za izručenje EU Paganića. Novi predsjednik Poljske Bronislav Komorowski. Danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeža.